Hello? Hello? Podcast Network Asia.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hello po, Boss Kira. Isa po ako sa bago niyong subscriber. Ako po si Sheila. Ngayong March 2023 ko lang na-discover ang podcast niyo sa Spotify. Gabi-gabi habang nagtatrabaho ako nakikinig. Work from home at night shift kasi ang trabaho ko. So ang pakikinig sa inyo ang pampagising ko. Mahilig ako sa horror, kaya nagustuhan ko talagang makinig sa iyo. Palagay ko, gustong-gusto rin ako ng kababalaghan kasi simula bata pa ako, marami na akong nararanasan na katatakutan. Gusto kong i-share ang kwento sa inyo at sa mga susunod pang pagkakataon. Medyo marami kasi, kaya unahin ko na muna yung experience ko noong 90s. Itong kwento ko ay pinamagatang Ang Bantay. Noong bata pa ako, nakatira kami sa loob ng isang steel company sa Bayes sa Quezon City. Isang assistant plant manager ang tatay ko roon. Masagana ang buhay namin doon kasi walang gastusin bukod sa pagbili ng grocery. Kapag brownout, may generator kaya hindi kami nawawalan ng kuryente. Yun nga lang, walang bakuran at tanging mga alikabok at bakalan ng aming palaruan. Sabi nila, maraming multo doon na siya namang nagsisilbing bantay sa pabrika. Madalas silang magparamdam. Nariyan na yung nambabatok ng mga nakakatulog na tauhan. O di kaya naman, nagbubukas sara ng shower at lockers sa locker room nila. May mga pagkakataon pa na sila na mismo ang nagpapaandar ng mga makina at forklift. Kahit kami ng aking pamilya, hindi nakaligtas dito sa pagpaparamdam ng mga bantay ng pabrika. May mga araw na naiiwan akong mag-isa sa bahay. Pero ang pakiramdam ko, hindi ako nag-iisa. Minsan maririnig ko na lang na may naguusog ng upuan sa tukador ni Mama doon sa ikalawang palapag ng aming bahay. Tanghaling tapat noon, kaya nagtatapang-tapangan ako at nilalakasan ko na lang ang volume ng TV. O di kaya naman, kumakanta ako ng malakas. Ang nakakatakot na nangyari ay noong minsang naglalaro kami sa sala ng mga kapatid ko. Nang makita kong lumabas ng banyo si Mama at umakyat sa hagdan ng nakatuwalya lang. Tinawag ko si Mama pero tumitig lang siya sa akin ng blanko. Ang weird noon para sa akin kasi palangiti at masiyahin yung Mama ko. Malabong hindi niya ako papansinin basta-basta. Naisipan kong sundan siya sa taas, pero pag akyat ko, wala si Mama. Gulong-gulo ako noon. Sa pagbaba ko ng hagdan, nagulat ako kasi nakasalubong ko si Mama. Sinabi ko sa kanya yung nangyari. Halatang natakot din si Mama. Pero ang sabi niya, huwag daw akong naglulukot na nanakot ng ganon. Kaya naman pinababa niya na ako sa mga kapatid ko. May isang gabi naman na naisipan kong mangapit bahay. Nagpunta ako sa ninang ko na private nurse ng pabrika. Katabi lang ng bahay namin yung sa kanya. Nakikinood ako ng TV doon. Natatandaan ko pa na shake, rattle and roll yung palabas. Tinapos ko lang yun at nagpaalam na ako kasi nga gabi na rin. Pagkabalik ko sa bahay, nakalak na ang pinto. Tinawag ko si Mama at Papa, pero walang sumasagot. Takot na ako noon kasi nga madilim na. Tapos horror pa yung pinanood ko tungkol sa manananggal. Pinihit ko ng paulit-ulit yung doorknob, pero wala pa rin. Sa pangatlong subok ko, bumukas na yung pinto. Sa loob-loob ko, alam ko tinatakot ako ni Papa. Kasi pagpasok ko, nasa may hagdan si Papa at nagtatago. Sabi ko pa, grabe ka naman Papa, tinakot mo pa ako. Sabi ko pa, ang bilis niyang tumakbo. Kasi sa isang iglap, nabuksan niya yung pinto at nakabalik agad sa paanan ng hagdan. Yung mukha ni Papa nun gulat na gulat. Tapos pinagalitan ako. Dahil nga gabing-gabi na, nasa kapitbahay pa ako. Makalipas ang maraming taon, napagkwentuhan namin yung araw na yon. Ang sabi ni Papa, hindi niya raw ako pinagbuksan. Natakot siya at hindi na lang ikinuwento sa akin. Dahil nga bata pa ako noon at matatakot lang ako lalo. Sabi rin ni Papa, palagay niya ay isa raw sa mga bantay yung nagbukas sa akin ng pinto. Marami siyang ikinuwento na noong nandoon pa raw kami nakatira, ay lapitin ako ng mga bantay. Kasi marami daw akong naikukwento sa kanila na hindi naman lingid sa kaalaman ko na mga multo daw. Ipinaliwanag ko kay Papa na meron nga akong mga nakikita noon. Isang gabi kasi, naglalaro kami ng mga kapatid ko sa kwarto. Yun bang ipinapadala namin sa hangin ng electric fan yung kumot namin? Nasa bandang ulunan namin noon yung electric fan, habang nakahiga naman kami at hawak-hawak yung kumot. Itinataas din namin yung mga paa naming pantukod para hindi sumayad sa amin yung kumot. Tuwang-tuwa ang mga kapatid ko kasi nililipad ng hangin yung kumot na parang flying carpet. Ilang saglit pa, parang may napansin ako sa may paanan namin na may nakatayo. Nakaitim ito pero hindi ko gaanong pinagtuunan ng pansin dahil nga busy ako sa pakikipaglaro. Nung bumagsak yung kumot sa amin, pagtaas namin, malinaw kong nakita ang isang babaeng nakaitim. Black lady pala yun at wala akong naaaninag na mukha sa kanya. Nagtapang-tapangan ako. Itinaas ko ang kumot sa pangalawa at pangatlong pagkakataon. Pero sa tuwing malalaglag yung kumot, ay makikita kong nandoon pa rin yung babae. Sa takot ay tumigil na ako. Sinabihan ko yung mga kapatid ko na magsitulog na. Nagtalukbong kami ng kumot. Kahit takot na takot ako noon at gustong gusto ko ng tumakbo, eh hindi ko naman magawang iwan yung mga nakababata kong kapatid. Simula noon, kapag oras na ng tulugan, hindi na kami naglalaro. Baka kasi makita ko ulit yung black lady. Sa loob ng pabrika na yon ay merong puno ng mangga at nag-iisa lang yon doon. Napakalaki ng mangga na yon pero hindi siya namumunga. Maraming mga tauhan doon ang ilag kasi daw may mga nagpapakita raw doon. At napatunayan ko yon noong isang gabing dumungaw ako sa bintana. Totoo nga, meron ngang nagpapakita. Sa itaas ng puno ay tila ba merong nakatayo. Kaya naman tinitigan ko ng mabuti yun. Isa naman itong babaeng nakaputi. White lady. Kumurap-kurap pa ako noon, pero hindi siya nawala. Kaya naman umalis na lang ako sa bintana. Taong 1998, nagkaroon ng malakas na bagyo at natumba ang puno ng mangga na yon. Nung sinilip yung puno, wala nang laman. Para siyang balat na lang ng puno. Usap-usapan noon na kaya daw ganon ay dahil iyon daw ang tinitirhan ng mga bantay ng pabrika. At sa taon din na yon na natumba yung puno, doon na rin nagsimulang malugi ang pabrika. Nabawasan na rin ang mga pagpaparamdam ng mga bantay. Kalaunan, nagsara na rin ang pabrika. Kaya naman, kinailangan na naming humanap ng bagong matitirahan. Paglipat namin ng bahay sa may Kalookan, akala ko eh wala na kaming mararanasan na katatakutan. Pero meron pa rin pala. Tsaka ako na po ikukwento sa inyo kasi napapahaba na itong kwento ko ngayon. Sana po ay mapasama ito at mapakinggan ko sa podcast nyo. Salamat po.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kumusta po? Maraming salamat po sa pakikinig nyo sa ating kwento. Kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. I-comment nyo na rin po ang inyong mga suggestions at reactions kung meron man. At kung gusto nyo pa pong makarinig ng mga ganitong kwento, mag-subscribe na po kayo at pindutin nyo po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating uploads. Salamat!